Bango na VOA.
Mbote na baibanso mbuzuli baku ya kolanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Boko no bwa Ebola bomuni samili susu na Mbandaka na Etuka Equateur, INRB e wuti kondima yango, VOA Lingala e pesa ki maloba na mokambi ya Etuka ya Equateur, Bobo Boloko, Bolumbu Tolanda, mokambi ya Equateur, Bobo Boloko, Bolumbu.
Sengi kaya batu bazako kukwa. Kutangu bazako kukwa, mutazako bimamakila na zolo na munoko. Azako santa, mzoto nyoto te zako bimamakila. Tangu bakonstate sengen person boye, mbe bazo waki makila bateko sala teste na bapare batike laka bango sefati au. Tangu batali teste ba moni kezali pozitif, mbe ba hebi sakindai, balobito de la confirmation na eshantyo batinda ki na kintata ya INRB. Alor kaka lelo, INRB ba utiko bengi sabiso, eka wana ye za positif tranquillement Ebola côté na province ya Equateur précisément na Jila Mbandaka na quartier Erkoum.
Bongo yango Ebola ezongi lisusu tukwe koloba na nini po isilaki
Ebola isilaki na oyebi biso awa toza na Zamba Ebola eza kouta na ba tomsuri alors loko la crise ezali bato baza kotia bafile na bango kokanga ba tomsuri kokota na bazamba banyamo bazai kukufwa kala kaka nivo ya bato na biso ezali na bato bazai kokomponde na ba chate na bato batala ka ba pesi na bazamba eza bonkoko na bangu tango bazai kolia bato kuri wana kotekansi na yango nde tokomi susu na vitambui alo tokoi bisa bango bemake som suri motasi mba lisusu te
Boko no bwa Ebola bupimi lisusu na Equateur tango ekolo Kongo Demokratike ezali nanu kobunda na bokono mosusu bwa Ebola na monyele kuna na Beni na Nord Kivu mokoni ya Ebola oyo akimaki na esika ya lisalisi amunani sima na mikolo tuku mitano bozindo na sango na Erikas Mwisi kuna na na Beni
ilingi mubali grasa kiyoma abimeli sima mikolo ebele yako kima lipinga ya minganga baye bazali kubundisa bokono bwa Ebola
kitu enyeleata na kosekana ni Ebola
yetika kini na bunga ki ezali Ebola na kima ki puna komono ete baimbo kabazali kukufa na sali mikolo lika tukumitano na zwaki mino zambe ya sali sinabi
mwana saidia kishapona
puna ye baye bazali kumuluka bati kaye poete asili kubika
neno langu la mwiso kwanza
ilu baya suka pona ngai baye bazali kuluka ngai bati kangaye poete na sala nete zalaki kinosika lipinga ripost elobi na inote loko moko utaingu mabeni Erikas Mwisi pona vio Afrika
Mibuzomi utoliwa ya Floribert Chebeya mobundi ya makokiba momoto na ekolo Kongo Demokratika lingomba lia ye VSV voie de sans voie lisengi bobandelami ya bosambi sami ya kufa na ye lipoteli ya Nkondo Zuzi Rafael Yani oyo akufa ki mposo moleki likutani lelo na procureur ya republika na pona kostala soki autopsi elobi nini kasi lipoteli yango lilobi likozela mposo mibale tango bakopesa bango mukanda ne ya kokangama nzokande bokutani yango bosalami tango nungu nungu ezali mingi pona likambo yango vyo walingala epesa ki maloba na kambi ya syndicat autonome ya ma magistrat Edmond Isofa Tolanda Edmond Isofa na Elobeli
na makelelo eza koloba na nyungu nyungu eza koloba tomoni ke likambo malamu wa kosala ezali il faudrait que ba sécuriser ba magistrat oyo bazali en charge ya ba dossier wana di ya 100 jours puisque ndenge toyebi na ba dossier wana ezali kaka makambo ba maison préfabriquée tuwana makambo ya uwe itali ba produit pharmaceutique tuwana makambo na oyo itali ba nzela uwe sengela ke salama uwe pe mbongo za laki detone ezana makambo uwe itali uwe tobengi baso de mouton donc ezana bina loba magistrana nyoso